Milí posluchači, přesně tak to je. Je tady host do domu a jako každý čtvrtek vás od mikrofonu zdraví Martina Kociánová. Mého dnešního hosta Danu Emmingerovou znáte možná jako autorku knih Dva životy, Nižná tygřice, Kravaťáci, Inflagranty. Možná znáte její fejetony a glosy. A možná jste byli jejími žáky v kurzech literatury a tvůrčího psaní, které vede po smrti svého mentora Arnošta Lustiga ona sama. A možná znáte její knihu Živel Lustig. A možná se s touto úspěšnou novinářkou, spisovatelkou a učitelkou seznámíte teprve za chvíli. O tom, zda se psát může skutečně naučit každý, zda je i spisovatelství především řemeslo a co vše jí naučil Arnošt Lustig, o tom všem si budeme povídat už za chvíli. Milí posluchači, můj dnešní host právě vydává knihu. Nikoli však svou, ale především svých žáků. Pokračuje totiž v tradici kurzů tvůrčího psaní Arnošta Lustiga a razí tak teorii, že slušně psát se může naučit prakticky každý, kdo chce, protože je to řemeslo. Ona sama však věděla, že chce být spisovatelkou už od mala. Vystudovala žurnalistiku, nastoupila do legendárního časopisu Mladý svět a začala psát rozhovory, později i knihy. Táhne mi na 200, byla její prvotina. O svém vzoru Arnoštu Lustigovi napsala knihu Živel Lustig a on napsal o ní, že na literární obloze vychází nová hvězda. Spisovatelka a editorka časopisu National Geographic Dana Emmingerová mým dnešním hostem. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Dano, jak jsem tady zmínila, ty vedeš literární kurzy, respektive kurzy tvůrčího psaní a já jsem nad tím pořád přemýšlela a říkám si, jestli opravdu se lze naučit psát, že se to dá naučit jako řemeslo.
Určitě psát lze se naučit jako řemeslo, protože je to hodně o tréninku a o čtení. Takže když člověk nabere velkou zkušenost při psaní, tak je to jako když klavírista hraje na klavír, začíná od nějakých základních skladeb a etýd, stupnic a pak postupně přejde k nějakým větším útvarům, tak podobně na těch kurzech my se učíme úplný základy a postupně přecházíme k těm dalším útvarům. A vlastně přesto se potom ukáže, samozřejmě někdo má talent, někdo nemá, ale v zásadě já to ráda přirovnávám k řízení auta. Téměř každý se naučí řídit auto. A někdo pak řídí naprosto skvěle a je z něj ten závodník. Někdo se dopraví z bodu A do bodu B celkem kultivovaně a někdo by pak nikdy neměl za ten volant.
Mně se líbí to přirovnání toho klavíristy, protože skoro všichni se na nějaký nástroj učili vzušce hrát, ale to pozdější rozřazování, kdo se stane tím skutečným hráčem, kdo má ten talent, to pak proběhne naprosto nelítostně v určitém věku. Stejně tak je to tedy i v tom psaní.
Stejně tak je to v psaní, ovšem to psaní potřebujeme v každodenním životě. To znamená, že ne každý bude psát romány jako Hemingway, ale je docela prima, když se naučíte psát tak, aby i v obyčejném dopise nebo mailu jste se dokázali vyjádřit tak, aby to dávalo smysl, abyste nezdržovali ty druhý, protože se na nás valí ze všech stran spousta informací a myslím si, že uspěje v tomhle světě jen ten, kdo se dokáže vyjádřit stručně a zajímavě.
Arnošt Lustig přišel s tím svým kurzem tvůrčího psaní a s tou svou metodou. Na druhou stranu si říkám, že Arnošt Lustig toho ve svém životě zažil tolik, že vlastně nevím, jestli je ta jeho metoda zprostředkovatelná a zdáli jí lze předat, protože každý další, kdo toho tolik nezažil, musí dokázat vlastně mnohem větší talent, protože musí mít o to větší fantazii, anebo se musí vrhat do situací uměle.
Já se přiznám, že mám ráda knížky Arnošta Lustiga, ale jsou na mě hrozně těžký, takže já zvládnu tak jednu za rok, pak 14 dní brečím, pak musím mít ten rok pauzu a pak zase čtu po roce další nějakou. A tím chci říct, že Arnošt byl pro mě možná ještě lepší mentor a učitel než ten autor oblíbený, protože ta jeho metoda spočívá ve zpětné vazbě. My sedíme na kurzu a čteme si ty svoje práce A to je to, co nám říkal Arnošt, když nám přines někdy nějakou svoji knížku. Říkal, víš, mě nezajímá, co je tam úplně skvělý. Já vím, že ta knížka je skvělá, ale ukaž mi, kde jsi se nudila, čemu jsi nerozuměla, co tě nebavilo. A já teďko, než to vyjde, tak ještě na tom popracuju, protože až to vyjde, už s tím nemůžu nic dělat. Takže my si tam dáváme takovou jako zpětnou vazbu. A musím říct, že když ten na tom kurzu sedí třeba 12 lidí a vy dostanete zpětnou vazbu od všech 12 a polovině se to líbí a polovině se to nelíbí, tak je to úplně v pořádku, protože každý autor se nemůže zalíbit všem a najednou si uvědomíte ty cílové skupiny, pro koho píšete. Jo? Tohle lidi si málo kdy uvědomujou, že musí vědět, pro koho píšou. Takže třeba ženský napíšou nějaký skvělý fejeton. A holky ostatní říkají, je, to bylo super, to se nám líbilo. Chlapi se tě říkají, ale my jsme tomu vůbec nerozuměli. Tohle bylo výročí VŘSR. Když napíšete roztomilej nebo dramatický vyprávění o tom, jak jsme tady žili a že jsme VŘSR používali za každým slovem, tak nebo museli, tak mnoho generací už neporozumí a stačí jenom tu zkratku vysvětlit, jo?
Já teda doufám, že my teď od tebe dostaneme darem recept na to, jak psát a jestli jsou vlastně nějaká vodítka, která nás mohou dovést na cestu pravou. Ale přesto všechno musím říct, že když ty povídáš, jak to rozebíráte, analyzujete, tak mně to najednou přijde až tak svatokrát, protože mám pocit, že ten autor, že z něho musí ten příběh vyhřeznout. A ne s ním pak tak jako kalkulovat a rozebrat ho na prvočinitele a teprve si uvědomit, pro koho ho píši a pak ho zase poskládat.
No samozřejmě, že z něj musí ten příběh vyhřeznout, ale vem si, že takhle je vyhřeznuto na internetu strašná spousta příběhů, a jenom některé z nich tě baví číst.
Mm-hmm. Některé jsou skutečně jen vyhřeznuty.
Takže a já si myslím, že právě uvědomit si určitý pravidla, že to stačí k tomu, aby člověk potom si na to dal pozor. A to vyhřeznutí je první fáze. A ta druhá fáze je, když do toho zapojíš ten rozum, a tam to musíš skorigovat. Mm-hmm. A to znamená, tady se ti hodí ty pravidla, že víš, ano. Jak s tím příběhem pracovat.
Takže zatím máme první bod, vyhřeznutí. O dalších bodech si, milí posluchači, budeme s Danou Emmingerovou povídat i za chvíli. Ptát se můžete také vy na dopoledne@rozhlas.cz. A spisovatelkou a novinářkou Danou Emmingerovou. Bavíme se o tom, jak se může člověk naučit psát, jak se může člověk naučit psát nejen povídky, ale také knihy a romány. Ale já jsem se dočetla, Dano, že ty jsi vlastně na začátku své kariéry etablovala především jako, já nevím, jak bych to řekla nejlépe, machr na rozhovory. A začala si tehdy pracovat v Mladém světě. A tak si říkám, před těmi lety, před mnoha lety, kdy byl Mladý svět pojmem, bylo to tam tak dobré a pěkné, jak si představuji?
Jo. Samozřejmě, že zpětně člověk, když to hodnotí, tak si musí uvědomit, že ta doba byla těžká, že jo, že jsme žili v nějakých mantinelech, ale pro nás to byla paráda, protože ty mantinely byly mnohem širší než ve všech ostatních médiích. A já na to vzpomínám moc ráda, i když samozřejmě byly chvíle, kdy jsem si říkala, ježiš, tohle ne, tohle se mi vůbec nelíbí. Ale v podstatě tam nikdo nenutil nikoho dělat věci, které by byly nějak proti tvýmu svědomí. A myslím, že jsme jednali tak, jak asi tenkrát jednala většina národa, že jsme se snažili v tom, co šlo, tak dělat to nejlepší, co bylo možné. No.
Když se podíváš na to, v jakém stavu tehdy byla nejenom taková ta novinářská svoboda, ale taky novinářská zodpovědnost, a když to porovnáš s tím, jako, jak se vyvíjí, protože ona se samozřejmě proměňuje se s dobou, s politikou, se změnou nejenom zřízení, ale samozřejmě se změnou celkově ve společnosti. Podle tebe, kudy se vydává?
No, já mám pocit, že ty mantinely jsou nějaký pořád. I když třeba dneska člověk může napsat, a to je úžasný a moc se mi to líbí, že člověk vlastně opravdu může napsat úplně cokoliv chce. Ale samozřejmě, že většina novinářů je pod obrovským ekonomickým tlakem a tím pádem je ta novinařina čím dál povrchnější.
Jo. No, hypotéka se neptá, že jo?
Tak.
A takže, po osobních názorech.
Takže i ty noviny nevycházejí jenom proto, aby informovali veřejnost, ale hlavně proto, aby přinášeli zisk svým majitelům.
A aby ovlivňovali.
Takže v tomhle tom já si nedělám o novinařině velký iluze a vlastně mě to svým způsobem i bolí, že ta profese je dost degradovaná. A naopak jsem úplně šťastná, co mě potkalo, že vlastně už čtvrtým rokem pracuju v National Geographicu.
A to je přece jenom periodikum, které je vytčeno před tyto závorky.
Tak. A mě ta práce tam obrovsky baví, protože se dívá na svět takovým globálním pohledem a přijde mi, že dokáže oddělit důležitý témata od takových těch žabomyších sporů, který se většinou v našich médiích řeší. Takže ale už jsem se od toho chce odstřihla.
Já se ale vrátím zpátky k tvým rozhovorům, protože třeba tvůj rozhovor svého času s Václavem Havlem přetiskl i americký list New York Review of Books a tady jsem našla, že tvé interview s kapitánem Skettinem ze ztroskotané lodi Costa Concordia, podotýkám, že to byl rozhovor rok před onou velkou katastrofou, tak otiskly nebo citovaly noviny ve Švýcarsku, Velké Británii, Švédsku a tak dále a tak dále. A já si říkám, jestli pro tebe pořád vlastně rozhovor zůstává tím nejsilnějším žánrem.
Mě rozhovory moc baví, protože jsem schopná vytáhnout z lidí opravdu zajímavé věci, ale zároveň v tom být poctivá, protože dělám většinou portrétní rozhovory a nikoli rozhovory z politiky, tak mám i ráda proces autorizace, kdy si ten člověk vlastně na ten rozhovor podívá a samozřejmě, že někdy mě to nesmírně bolí, když mi z toho chce vyhazovat nějaké věci, které krásný řek, ale na druhou stranu rozumím tomu, že třeba to mohl myslet nějak jinak, než já jsem to pochopila, takže opravdu i tahle ta fáze mi přijde hodně důležitá, aby to opravdu byl portrét toho člověka a ne moje představa o něm.
Ale přesto tvoje představa o něm tam vždycky hraje nějakou roli, protože člověk přistupuje k lidem ze svého individuálního úhlu pohledu. A to by mě třeba zajímalo, jak jsi ty tehdy vnímala kapitána Skettina, který v té době byl důstojným štramákem, kapitánem na obrovské lodi a vlastně ještě si neměla ani ponětí a ani on ještě o sobě neměl to ponětí, že za rok naprosto fatálně selže.
Mě to šokovalo, protože na mě kapitán Skettino rozhodně nedělal dojem člověka nezodpovědného, že jsme byli na takový té plavbě na 10 dní po moři, kdy on zrušil během té plavby 2 nejdůležitější výlety, na který se všichni nejvíc těšili, a to zastávku v Casablance a na Madejře právě z bezpečnostních důvodů, takže on tam působil jako velmi zodpovědný. A já jsem tenkrát s ním dělala rozhovor, ale vydala jsem z něj jenom maličký kousíček, který zněl asi tak, že já jsem se ho ptala, jestli není taková jako moc velká pýcha jet v prosinci na moře na dovolenou. A že vlastně už lidi nevědí, co by, že si, a že u takovýhle obrovský lodi vždycky připadá člověku na mysl ten Titanic. A on mi tenkrát řekl, nechtěl bych být kapitánem Titaniku.
Au.
A pak mi vysvětloval, jak vlastně dřív to byli kapitáni lodi, kdo byli absolutně zodpovědní za všechno, což dneska je taky, ale zároveň má přístroje, který dopředu všechno vidějí. Když je nějaká bouře, tak tyto přístroje to zaznamenají. Má tam spousta odborníků, který mu pomůžou a že v podstatě vůbec nic nehrozí. A proto, ale zároveň pak jsem si uvědomila, jak je jednoduchý v životě selhat. Protože to jeho selhání bylo šílený. A mě když volal můj manžel, že teda ztroskotala Costa Concordia, na který já jsem plula, a že byla pod vedením kapitána Sketino, tak jsem to hodně sledovala. A ta jeho proměna pro mě byla svým způsobem úplně nepochopitelná.
Člověk opravdu nikdy neví, co se na sebe dozví, když se začne lámat chleba. Milí posluchači, i takováto dobrodružství může někdy přinést novinářská profese. Ptát se Dany Emmingerové můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Spisovatelka a novinářka Dana Emmingerová mým dnešním hostem. Spisovatelka, která sama po Arnoštu Lustigovi vede jeho kurzy tvůrčího psaní. Dano, Arnošt Lustig tvrdil, že spisovatel je jako malý bůžek, že za to sice nedostane moc peněz, ale tvoří z ničeho něco. A to je úžasný pocit. Já si říkám, že toto je dokonalý příměr a zkouším si představit, kdy ty jsi vlastně se poprvé opojila tím pocitem, že máš tu moc z ničeho, jenom z fantazie, slov a možná nějakých svých zážitků a zkušeností vytvořit knihu, která tady prostě jednou už je.
Já nevím, jestli jsem si to uvědomila až takhle, ale mě hrozně bavilo psát knížky už od dětství. A já jsem svoji první knížku napsala asi ve 3. třídě o svých, o milostných příbězích svých tehdy 9letých spolužáků.
Pamatuju si, divočina.
Jak na mě křičela, a bylo to ve verších, a křičela na mě paní učitelka, který se to dostalo do ruky, zatímco rodiče si to posílali jako dobrou zábavu, tak paní učitelka na mě křičela, že kdyby byla tím Michalem Wolfem, o kterém jsem to napsala, takže by si na mě počkal před školou a dal mi přes hubu. Michal Wolf, můj kamarád, se domů do dneška směje, stejně jako ostatní spolužáci, který tam vystupují, takže na třídních srazech si tu knížku občas čteme.
To si tu moc pocítila už poměrně záhy. Když si psala třeba knihu Inflagranty, tak tam máš pasáže, které jsou inspirovány Arnoštovou radou. Když tvrdíš, že sousedka Johana je sprostá, musíš popsat, jak je sprostá. A já jsem se pak dočetla, že zase tvoje maminka, když se tedy rozepsala, jak je Johana sprostá, tak tě za to trochu znectila a říkala, tohle si tam prostě Danuško psát neměla, jak teď vypadáš. A tak si říkám, jak vlastně člověk, který je novinář, seriózní novinář, dělá prestižní rozhovory, dělá v prestižním časopise a pak se vlastně takzvaně odkope v nějaké knize. Do jaké míry vlastně si to ty, do jaké míry se ještě ten spisovatel bere vážně nebo mu jde jenom o ten výsledek?
No, ty vlastní životní zážitky jsou vlastně vždycky jenom inspirací. Už Aristoteles říkal, že literární pravda musí být pravdivější než pravda. A co to znamená, a to je velmi oblíbená taky věta Arnošta Lustiga, že to, co ty si v životě zažila, tak je vlastně málo. A že ty tomu musíš dát 3 dimenze, motiv, tu samotnou akci a ten následek. Protože život tak jako plyne, ale lidi chtějí příběhy, které jsou nějakým způsobem uzavřený, vysvětlený a tím se dostáváme i k těm pravidlům psaní, že vlastně, když lidi píšou všechno, jak to bylo, tak je to velmi často hrozně nudný. A ty musíš z toho vytáhnout jenom to zajímavé a zároveň to doplnit ještě tím vymyšleným příběhem. A tady je velmi důležitý, že to, že se to někomu stalo, ještě vlastně nezbavuje autora povinnosti napsat to uvěřitelným způsobem. Protože když něco píšeš, a i když to zažila, ale ten čtenář si řekne, to je teda blbost, tak máš prostě smůlu. Protože ty tam nestojíš za uchem tomu čtenáři, abys mu řekl, ty seš blbej, takhle to fakt mý tetičce se stalo. Takže ty musíš všechno psát uvěřitelně a tak, aby tohoto čtenáře bavilo. A to je na tomto důležitý.
Takže to je další rada, která pro ty potenciální spisovatele.
A vlastně musíš být pravdivý i sám k sobě. To znamená, že to, co ty píšeš, tak si zatím musíš stát a musíš, jakoby ta pravda spočívá v tom, že se nesnažíš se zalíbit tomu či onomu a že tohle by se tam tomu či onomu nelíbilo. Ale že to z tebe opravdu vyhřezne tak jako upřímně. A proto ty nejlepší spisovatelé, vlastně z nich máš pocit, že jsou k tobě upřímní. Ve chvíli, kdy tam něco
se
jako
to mohlo
drhne,
stát.
Že se to mohlo stát, ve chvíli, kdy tam něco drhne a už je to taková jako propaganda, Já bych třeba tady dala docela dobrý příklad Ireny Obermanové, která napsala tu knížku o tom Havlovi. Mm-hmm. Já mám prostě pocit, že i když napsala přesně asi, jak to bylo, tak tu knížku si nemyslím, že ji napsala proto, aby popsala ten příběh s tím Havlem, ale aby se předvedla. Mm-hmm. Že jako to je dobrý téma, jak se ukázat. A ono je to z toho trochu cítit. A proto to si myslím, že už je jako za hranou nějakého té pravdivosti.
Takže spisovatelé jsou k sobě takto drsní?
Ale jako já mám její knížky ráda, jo? Mm-hmm. Spousta jsem jich četla. Ale mm-hmm. třeba tohle mě takový dobrý příklad, kdy si myslím, že už je ta pravdivost jakoby za...
Vlastně tou knihou nesmíš nic sledovat.
No.
Je to tak?
Nebo musíš sledovat, ale to, že chceš sdělit nějakou pravdu. Nesmíš mít nějaký postranní úmysl, tak bych to řekla.
Když si začala chodit do kurzu Karnoštu Lustigovi, tak už si za sebou měla dvě knihy. A já si říkám, proč začne novinář, spisovatel v té době, už chodit do kurzu tvůrčího psaní? Vždyť každý novinář si přece myslí, že už to umí.
No to jsem si taky myslela, ale zároveň jsem si uvědomovala, že si neumím ten příběh vymyslet. Já jsem svoji první knížku napsala o svým stoletým dědečkovi. Jmenovala se Táhne mi na 200, protože děda se dožil stovky a pak řekl Táhne mi na 200 a žil dál. A mně se život s ním hrozně líbil, protože přinášel různý úžasný jako situace, které jsem v té knížce popsala. Ale právě, že jsem se hodně přitom držela pravdy. Mm-hmm. A uvědomovala jsem si, že to není úplně ono, že člověk, když chce psát dobrou literaturu, že si musí umět vymýšlet. A já jsem furt nevěděla, jak na to. A myslím si, že spousta novinářů, který přecházejí k psaní literatury, tak s tímhle mají problém. A on mi dal křídla. Mně opravdu ten jeho kurz neuvěřitelně pomohl a asi je to jeden z lidí, který mě v životě nejvíc ovlivnil.
Já mám před sebou dokonce knihu, která mě fascinuje. Bankéři na literárním skřipci, protože to je kniha z povídek a malých útvarů skutečných bankéřů, kteří byli na kurzu tvůrčího psaní. A když si představíte, milí přátelé, že se takto odhalovali ti lidé, kteří vám vyprávějí o derivátech a o finančních trzích, tak to skutečně musela být poměrně těžká práce. I o tom si budeme s Danou Emingerovou povídat za malou chvíli a samozřejmě také s vámi, když se zeptáte na dopoledne@rozhlas.cz. A spisovatelkou a novinářkou a editorkou Danou Emingerovou. Dano, já jsem tady vzpomenula knihu, kterou si vydala spolu se svými žáky v kurzu tvůrčího psaní Bankéři na literárním skřipci. To se pokoušeli napsat povídky bankéři, ty klasičtí kravaťáci, o kterých se říká, že nemají pocity, ale kalkulačku. A ty si dokázala, že ty pocity od někud vykutali. A zároveň tady mám knihu Doba obalová, tedy tu ještě nemám před sebou, protože ta teprve vychází, což je další kniha, kterou vydáváš se svými žáky a tvoji žáci tam vlastně poprvé v životě uveřejňují své povídky. Je těžké přimět lidi z ulice, kteří jdou kolem a řeknou, já se chci naučit pořádně psát. Je těžké přimět je a dát jim ten mustr k tomu, aby dokázali napsat povídku, aby dokázali napsat o sobě, aby byli upřímní, pravdiví a lhali tak akorát, aby se to dobře četlo?
Já myslím, že tohle už těžké není. Těžké je přimět lidi z ulice, aby vůbec přišli a uvědomili si, že to psaní je prima a že jim to může v životě hodně pomoci. Já bych tady asi se zastavila i u toho, jak jsem učila ty bankéře, protože tam jsem třeba dostala na starosti skupinu asi 80 bankéřů, kteří se měli učit auditní zprávy psát. A pan ředitel si mě pozval a říkal, nastudujte si, jak se píšou ty auditní zprávy a naučíte nás to. A já jsem říkala, ne, já to udělám obráceně. Já vás naučím psát, protože auditním zprávám vůbec nerozumím.
To už si vy pak pište, jak chcete.
A vy už si to potom, až to budete umět, tak si to budete psát, jak chcete. A podařilo se mi ty lidi tak odemknout, že je to potom bavilo, psali krásné věci.
To museli být auditní zprávy.
A pak dokonce psali auditní zprávy, takže když jsem potkávala bankéře z jiných oddělení, tak mi říkali, Dano, co si s nima udělala? Z nich jsou teď úplně normální lidi a my si s nima krásně popovídáme. Takže i z toho jsem měla radost, protože ono to učení psaní je hodně i o té zpětné vazbě a o tom otevření se. A často to krásně funguje i jako team building. A ty lidi vlastně najednou se dobře poznají a mají krásné zážitky, smějou se, velmi často mi říkají, že si odpočinou od těch všech počtů a těchto těch zpráv, takže jsou spokojení.
Ale ty třeba učíš i studenty komiksu, respektive na fakultě designu a umění v Plzni máš žáky, kteří na katedře komiksu se připravují na to, že budou psát prostě to, čemu my klasicky říkáme komiks. A já si říkám, jestli z toho nemáš trochu strach, protože najednou se ta literatura vtěsná do bubliny nad obrázkem. A ono to někdy může být umění zkratky a někdy to může být úpadek slova.
Já to takhle úplně nevidím. Já ty studenty v podstatě učím úplně stejně jako ty bankéře, že je učím psát příběhy a až pak přijde na ty bubliny, tak oni už do toho jdou takový jako poučení a myslím si, že žádný škvár psát nebudou. Takže se na to i těším a myslím si, že ne každý člověk miluje tlusté knihy dneska, že je prima, když děti můžou začít učit se třeba číst na komiksech. A přijde mi to skvělý, že máme takovouhle pestrou škálu různých literárních žánrů a útvarů, kde všechno, co pomůže přitáhnout lidi ke čtení.
Problém je, když u toho zůstanou.
Problém je, když u toho zůstanou, ale na druhou stranu mně se podařilo přimět svý děti ke čtení, protože Arnošt říkal, že literatura je citovou pamětí lidstva. A v těch příbězích je vlastně všechno, čím lidé žili za ty staletí a furt se to opakuje a furt k tomu přichází něco novýho. A já jsem úplně fascinovaná dneska příběhy, které díky audioknihám můžu číst všude.
Ano, ano, moje závislost na audioknihách.
Takže já si myslím, že je to v pořádku. Důležitý je, aby ta literatura aspoň nějaká byla a úplně takový to oddělování, co je škvár a co není škvár. Je to velmi individuální a samozřejmě
důležité je množství.
No.
Důležité je množství. Petra se ptá, jak dlouho píšeš knihu? Já vím, že ty jsi autorka 6 knih a každá asi si vzala svůj čas. Tak já to trošičku přetransformuji, tu otázku, jakou knihu si psala nejdéle?
Já jsem úplně nejdéle psala svoji knihu Kravaťáci, která má asi 100 stran, je nejtenčí. A zaznamenala jsem z ní své zkušenosti z manažerského života ve velkých polostátních firmách.
Ano, firma Atom, že?
Firma Atom na energii a letiště a takový. Protože jsem pracovala teda v energetické firmě.
A potřebovala z grafoterapii se z toho zážitku vypsat.
Ale právě proto, že mi chyběl ten nadhled, tak mi to trvalo nejdýl asi. A pak,
jak dlouho?
No to jsem fakt psala asi 4 roky. Jo. A třeba knihu o Arnoštovi Lustigovi, která si myslím, že je nejlepší z mých knížek, tak tu jsem napsala během 5 roku.
Čirá radost.
Čirá radost. A šlo mi to neuvěřitelně od ruky a ta knížka je fakt skvělá, protože ten objekt
byl hezký, když to můžeš říct o své práci. Asi v tom je ten klíč psát to rád. Milí posluchači, ptejte se dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, Dana Emingerová, hostem dnešního Hosta do domu. A hned na úvod se ptá paní Hanka, když říkáš, že miluješ audio knihy, ona také, tak která tě v poslední době nejvíce zaujala?
Úplně nejvíc mě zaujala kniha Toulek českou minulostí,
který jsem si Českého rozhlasu.
Projekt Českého rozhlasu, který jsem si poslouchala opravdu od kapitoly 1 až po kapitolu 1050. Strávila jsem na tom, když jsem to počítala, asi 3 týdny bez spaní, bez všeho čistého poslechu, takže jsem to poslouchala přes rok. Ale díky tomuhle tomu projektu jsem si udělala opravdu krásný přehled o českých dějinách. Už jsem to samozřejmě zapomněla.
Ale něco utkví.
Ale bylo to lepší než celá výuka dějepisu na vysoké škole a na střední.
To je skvělé vyznamenání tomuto projektu, tedy Českého rozhlasu. Paní Hano, mě jste se neptala, ale já vám to stejně řeknu. Já jsem totiž doposlouchala stoletého staříka, který vylezl z okna a utekl a tuto knihu načetl Martin Stránský. A když se mi doposlouchala, tak jsem si říkala, já mu budu třeba do šatny nosit ovoce v divadle nebo něco podobného. Je to skutečně velký zážitek, tato kniha.
Taky jsem ji četla, moc se mi líbila. A krásně čte ještě všechny knihy Lukáš Hlavica.
Ano, a Hynek Čermák. Je možné si o tvůrčím psaní někde něco přečíst?
Určitě, já mám své webové stránky, za prvý Dana Emingerová a za druhý Psaní podle Lustiga, kde jsou dokonce práce mých studentů a už je jich tam asi 1000. Dávám je tam bez ladu a skladu. I ty krásný, který se moc povedly, i ty, které se třeba tolik nepovedly, ale já zase na nich ukazuju, potom říkám, podívej se na tohle, takhle by se to dalo udělat, tady by se to dalo vylepšit. Když třeba lidi píšou dialog, tak jim říkám, na těch stránkách je spousta dialogů, podívejte se, máte tam mustr, zkuste teď napsat svůj a takhle to funguje.
A z těch nejlepších pak vyjdou vaše sborníky. To je třeba ta doba obalová, která se chystá 24.11. v divadle Na Dobežce ke křtu. Mm-hmm. A řekni mi, máte nějaký klíč, podle kterého tam vybíráš ty povídky, anebo ty dáš zadání a tvoji studenti tvoří, píší? O čem je Doba obalová?
Doba obalová je taková pomyslná knížka nebo pomyslné téma o tom, že dneska všechno je nějak zabalený, ať už opravdu nebo virtuálně, a pak v tom najdeš něco jiného, než čekáš. A může to být jak v dobrém, tak i ve zlém. To znamená všelijaký ti mobilní operátoři, kteří ti zabalují věci, takže se jich pak nikdy už nemůžeš zbavit. A podobně různí ti šmejdi, kupuješ si tabletky na hubnutí a jsou to úplný nesmysly. No ale pak třeba, Martino, když se na tebe dívám, tvůj obal je úplně úžasný, jako můj obal si myslím, že je taky úžasný, protože my jsme ženský, kterým je tak už se dostáváme do věku, kdy byla babička Boženy Němcový.
Nepřehánějte s tou pravdou. V rámci dobré zábavy nechazme příběh pravdou.
Pořád máme ten obal prostě hezčí, než když se podíváte na tu titulní knížku té babičky. Jo. To já to vždycky všude hrozně ráda ukazuju a říkám, koukej.
Je v mém věku.
V mém věku tohle je můj krásný obal.
Píše nám paní Zuzka, že její 15-letý syn má rozepsaný příběh, fantazijní, a rád by ho někomu ukázal, potřeboval by připomínky, rady. Je to možné? Můžeš pomoct začátečníkovi? On studuje grafický design a první ročník a je nadšen.
Já myslím, že můžu pomoct začátečníkovi a úplně nejlepší je opravdu přijít na ten kurz, protože když já dám mu názor, tak bude jenom jeden. A na tom kurzu, když přečte kus té své práce, tak tam dostane názor mnoha lidí a z toho si udělá představu. Jestli třeba to nepíše pro kluky, kteří jsou stejný jako on, a já tomu tématu třeba vůbec nerozumím. Jo? Že já mu můžu dát jinou vazbu, než by mu dal jeho vrstevník. Takže doporučuju opravdu se přihlásit.
No a to mi právě píše Jitka, která se ptá, mám šicí dílnu, pracuji převážně rukama, tak jak se můžu dostat k vám na kurz?
No, jenom se podívat na stránky, přihlásit se, nejbližší budu mít hned po tom víkendu 25-26.
To znamená po tom křtu.
Po tom křtu, po tom víkendu, takže ještě je tam volné místo, klidně přihlašte se. A já budu jenom ráda.
Já myslím, že můžeme říct, i kam se mají přihlásit, protože paní Zábranská píše třeba, s chutí poslouchám vyprávění Dany Emingerové, jak se dostat do jejího kurzu, mám zájem, zatím jsem vydala a ilustrovala jednu knihu pro malé čtenáře.
No a to je krásný.
Tak na jakou stránku se mohou lidé obrátit?
Takže je to www.psanipodlelustiga.cz.
Psaní podle Lustiga. To je krásné, že já si uvědomuji, že ty vlastně pořád sloužíš tomu odkazu Arnošta Lustiga.
Já mu sloužím hrozně ráda, protože si vážím toho, co mě naučil. A opravdu mám pocit takový cti, že to můžu předávat dál, protože on opravdu učil úplně jinak, než jsem to kdy zažila, než jsem učila já. A já jsem té jeho metodě hrozně vděčná, že i mě naučila si vymýšlet a psát ty příběhy.
Dano Emingerová, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji ti za všechny tvé knihy i za všechny ty, kteří doufali, že se naučí psát, a díky tvým a Arnoštovým radám se jim to možná už podařilo anebo brzy podaří.
Martino, já ti taky děkuji za pozvání a třeba někdy přijdeš na kurz a dáš dohromady i tu svoji knížku, jak ji plánuješ.
Tak já se třeba trošičku pochlapím. Dano, díky, měj se krásně, milí posluchači, loučím se i s vámi. Budu se na vás těšit opět za týden, zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.
Naschledanou.